Şuň bütün dünýä metbuat azatlygy güni bellenýär. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1993-nji ýylyň dekabr aýynda eglan edilen bu sene şu ýyl informasiýanyň we esasy azatlyklaryň el ýeterliligi bu siziň hukugyňyzdyr diýen şygarasynda bellenýär. Men bütün dünýä metbuat azatlygy gününde ähli hökümetleri, siýasatçylary, biznesmenleri we grajdanlary garaşsyz erkin mediany goldamaga çağıryan. Bu esasy hukuklar bolmadan adamlaryň erkinligi we güýç kuwaty çäkli bolar. Şunun esasynda biz ähli adamlar üçin mertebeli we mümkinçilikli dünýäni döretmek ugrunda bilelikde işläp bilersip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon 3-nji maýda guramanyň web saýtyna çap eden beýanatynda ýazýar. Emma şol bir wagtda Türkmenistanda Adatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliýew toslama aýyplamalar esasynda tutsak edilip, indi 10 aýa goly wagt bäri tutsaklykda saklanýar. Onun häzir 40 wali barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlar guramasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliýew geçen ýylyň 7-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde öz jurnalistika işi bilen baglanşykly maglumatlary ýygnaýan wagty tutsak edildi. Onun ejesiniň aýtmagyna görä Türkmen häkimetleri Nepesuliýewiň ýanynda neşe garyndylı tramadol dermanynyň tapylandygyny aýdyp, Onu 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda toslama aýyplamalar esasynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edipdirler. Emma şol bir wagtda Türkmen häkimetlerine Nepesuliýewe bildirilýän aýyplama, onuň türmedäki ýagdaýy barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat alyp bolmaýar. Häzirki wagtda Azatlyk radiosynyň Nepesuliýewiň ejesinden oglunyň ykbaly barada maglumat almak synanşyklary hem başa barmaýar. Soňky 10 aýyň dowamında halkary hukuk goraýjy guramalarynyň ençemete beýanat ýaýradyp, Nepesuliýewiň öz jurnalistik işi üçin ýanalýandygyny öňe sürdiler. Olar öz beýanatlarynda türkmen häkimetlerini Nepesuliýewiň ykbaly barada maglumat bermäge we ony azatlygy goý bermäge çağırdylar. Halkara guramalarının global metbuat azatlığı oyunca yayredeyen hasavatlarında Türkmenistan yılın yılına en pes bahaların birini alyar ve resmi aşavat öz kanunlarına karşı gidip rayetlerin informasiya almak ve yayretmek azatlığını iyi giderli bodyanlığı üçün tanqid ediliyar. Azatlık öy guramasının global metbuat azatlığı oyunca 2016 yıldaki yıllık hasavatında Türkmenistan yeni yamanın yamanı deyilen yurtların onluğuna girdi.